Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Гаяз Исхакый драмасы буенча куелган Зөләйха спектакленең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Празат Исәнбәт.
Я Раббам, нинди буран. Аллама юлдагыларга ярдәм бир. Мыскын Сәлим жаным, бу суыкта ни эшли икән? Яисә якмаган казаматта катып ята торгандыр. Яисә Сибир юлларында шакыр-шакыр туңып, авыр богауны истрәп йөри торгандыр. Әхмәтҗан абзый, Тимерҗан абзый, Мостафалар. Белмим, ни эшләгәннәрдер. Бәлки, кем белсен? Хәзрәт, мескен карт хәзрәт. Аны да казаматта шертә торганнардыр. Я Раббым, 2 ел булды бит, 2 ел. 2 ел уен түгел. Бер кемнән хәбәр алганым юк, бер кемне күргәнем юк. Былтыр бер кырык тартмашыдан гына әнинең сукырайганын ишеткән идем. Аның белән дә сөйләштермәделәр. Әллә нинди түрәләрнең килеп сорауыннан гына, Пётрның исерек вакытта мыгырдануыннан гына Сәлимҗанның да казаматта икәнен белдем. Я Раббым, үзеңә тапшырдык. Ходаем, сабырлык бир, Я Раббым. Кем бар?
Юлчы! Бик туңдым! Жылынып кына шығарға кіртсәне.
Син кем?
Алла қунағы! Сиңа зарарға килмәдім. Бик туңдым, ишек аш. Тизрәк аш.
Яғдай, бұ тауыштың ішкі көрмә. Әллә ауылдан берәр кеше.
Зөләйха ишек ача. Өстенә толып кигән, карга буялган татар Габдулла килеп керә.
Әйдә, әйдә, әйдә.
Нихәл, кызым. Исән сагына торасыңмы?
Әйдә,
әйдә. Бу... Бу... Иреңме?
Әйдә,
әйдә. Яра, бик әйдә.
Әйдә, шишен, туңғансыңдыр.
Туңғарсың. Икенде алдыннан шыққан үйім. Ишәбім білән иртәгә, иртә намазын Ишан хәзрәткә үйіп оқырға иде дә. Алла язғаш, мұна қойда қонарға тұры келді. Жолдан яздым. Килем, килем, ұшы юқ. Инде үміт біткені. Әллә қойда бір ұт көрінді дә, жолсыз несіз туғыра ғана түшкен ем. Қарасам ол бұ ауылының тек тігірмәні екен. Мина, түнне қунарға рұқсат болыр бейт, қызым.
Қунарсың, абысы. Қунарсың.
Рахмет.
Ол есірік бірі де білмей.
Рахмет, елі.
Абысы, самауыр қойым ма?
Мұна манысы, сенің езгілігін, қызым.
Қазір, қазір, абысы. Қазір.
О, дәлі.
Абысы, сен қойдағы?
Мен ирақта, қызым. Бик ирақта. Алла берсе.
Олайда қойдан?
Шистай дейіп ішіткенім бар ма? Міне шуриақтан Аллаға берсе.
Бар.
Биге бір, биге бір.
Не болмасын? Қойса ауылдан?
Ауылдан деп. Туған ауылым. Әмин ауылы. Оқыған ауылым. Дүрт үйлі. Тұра тұрған ауылым Шишбаш.
Кәсібің нәрсе абзый?
Алла не қылса, соны істейміз, қызым. Илектен шилекке, шилектен илекке. Әлі міне, Исан қазіретке баруым еу.
Қызым,
әсінді, қоян балай бек матур етіп,
татарша сөйлеше білесіңсің. Әлі мен әйтем, кірәшін қызы ма?
Білем енді шында. Міне сен де білесің бит абысай.
Мен, әлхамдулиллахи, өзім мұсылман. Илахи, амин. Аллаху акбар.
Бәлкі міне, мен де мұсылманмындар.
Шошынды үйдеме.
Мені күшлеп алдылар, абысай. Абысай, сен әменнен болғаш біле тұрғансыңдар. Біздің ауылны қорға дилер. Мен ғимады қыз, абысай.
Сен Зүлейха?
Айе, Зүлейха.
Қазір шошы ұрыс білен ұразый болып тұрасың ма?
Разы бол, мен ешлесің, абысы, язмышың шылай болғаш.
Сын сен, Зүлейха!
Арфа!
Ақырырақ! Ақыраны, сен ғашын ақыран. Уянса соғыш шығарар. Абзай, абзай, сен біздің олда көптен болдың ма? Менім әнемні көрдің ма? Менім қызларым қойда білесім, абзай. Ол яқтай қорқма тезірек сіле. Екі елден берлі бір хабар алғаным жоқ. Бір хабар. Сіле, абзай.
Көрдім.
Әй.
Көрдім.
Әй.
Әлі мен қазіргіна тұғыры сіздің қауылдан. Әнен бек сәлемет. Көздігіне бітті.
Қызларым.
Олар да сәлемет. Ей бала, балар үшін қылмағаны қалдырмадылар, біттін ауылыны тінтіділер. Алар қол көз жетерлік, Ирак түгіл, Аллаға шықыр, әйе.
Исәннәр.
Исәннәр.
Исән.
Исәннәр. Туп күбек, тәгәрә үсәләр.
Исәннәр, Аллаға шықыр, рахмәт тапсы. Исәннәр.
Исән, Аллаға шықыр, исән.
Оғылама, оғылама, абысы. Олым ішек.
Оғылам?
Әйе, олама.
Ішек. Оғылаңы ек бейт? Аны бейт мұнамында, сенің янда, дейділер.
Яраппам. Олай болғаш. Аны әлі қоялықтырғаннар екен. Манастырға жібергеннар екен. Сәлімшан. Құшылады.
Сәлемжан қазаматта? Сон сен нәсе шен апта? Бір нәсе де білмейсің мұны?
Қойдан білемісің, абысы қайым. Қойдан білем, алып кеткәште іш төрт күн бір бойдан аттан атқа көшіріп шаптылар. Шаптылар да манастырға ілтіп тұқтылар. Онда туғыз айтыптылар. Қыланмағанларын қолдырмадылар, аштыттылар, қинадылар, үгітледілер, ерте шіркәу, кеш шіркәу. Әлі де неше қақылдан язмадың дейін, тіл білмейм, сілей алмейм, қоя кеттім, не болдым бірсінде білмейм. Шынасың мұна шоңарға берділер. Тұра тұрған жерім қой жер, біздің ауыл қояқта хеш бірсінде білмейм. Бұлтыр бір қырық тартмашын келген еді. Шыннаңына әлінің исәнлігін білдім, оның біләнді сейләштірмәділер. Қойдан білейм, абызы қойым. Абызы қойым, сен қар сүйлі. Сүйлі, сүйлі, мен кеткеш нелер болды. Сүйлі.
Ей, қызым, ана шыл соғыстан соң үш күн өтуге... Қырық қазақ білен бір исправник келіп ауылды басты. Міне шул.
Арсым білем. Шул кінді бейтінді мені ұндырдан саламасындан тауып алып саттылар.
Міне шуннан соң сұрау алу башланды. Иг алып кірәлер де үсті баш әттетіліп біткенше қамшы білен яралар. Ең әуәлі ғимады ябзин алып кірділер. Анна Рахмәтжанны... Қарауылға бергенде Ахматжанның тілі жоқ еді деділәр. Қазаматқа жатқанда жолда өлді. Міскін Алланың рахметінде болсын, бик көп рахмет шекті.
Ай Алла.
Аннары әлі қойдан тұтып Пахырттинне кетірділер. Аны қамшы білен қиыны-қиыны битлері шилені біткеш. Сіздің ауылының тігі мифтақ солдат келіп шықты да исправникке бек қатып әйленді. Сен мұнда екі шу тірге келген міне, падишақның әр кім өз елінде тұрсын деген указы бар. Мен бұл тұрда сіздіңізден санатқа язам деп тігілерге бек қатып әйленді. Тілі тілге еқмей. Шуннан Allah Teala Hazretleri tüge din düşmanlarının kungullarında korku yattı. Ne şundan sonra indi birem Selim Çen'ni, Mustafa'nı, Şıbatullah'ını çakırdılar. Onların da kıynağınları kıynavın dik. Kurçaklı tügüldü. Ne şuray hem mesin karavulga beri bitirgeş. İspravnigi mullanı kitirgiz deyin mullanı. Hazret kilmi. Hazret artından ilk artları gitti. Eydeyinde Hazret bulay bulmay. Dib ettiler dey. Ne şundan Hazret geldi. Miskin merhum babastay da kalmadı.
Babastay? Öldü mü ne?
Öldü. Kaygısından öldü. Mine şundan Hazretini işine şıkralar. Halık birmi. Şıkta sıravını mine mında aldılar. Akırda şıktı. Bir yakta uruslar. Bir yakta halık. Hazret Ali de göz altında basıp dura. Appak şalmadan, appak şapandan. Tegi yakta kozaklar, kozaklar. Şundan tegi ispravnik digendere kilip çıktı da. Sin mamulla, nek halıkta kıtırtasın di. Hazret kavşamayın çığını. Elhamdülillah, imin mulla, elhamdülillah. İslam dini gidertem di. Türe tağın. Nek bunu çıkarsın di, nek halıkını kıtırtasın di. Hazrattan min kıtırt, min din iretem, emri mağrup her bir Müslümanga farz di. Tura digenlere tağın, nek Hristiyan vasileri ine gidip kıtırttın, nek Hristiyan inde Kur'an'ı kudun di. Hazret tağın, min vasilini bilmi, min gıymadi ağayga vardım, ol benim meşet kartım, ol Müslüman. Bizden şarikatta Müslüman ülgende Kur'an'ı kusennet, iman alqaqlı farz di. Tura tağın, emnesi nişin Hristiyan Zahar, Hristiyan Vasili, Hristiyan Piotr, Hristiyan Dimitrilerini kıtırtıp İslam dinine kırttın di. Hazret tağın, Allah birisi de Hristiyan tügel, Allah'a şükür, onları bit barısı da Müslüman. Şarikat eyte men kala la ilahe illallah fe huve muslimu di. İndi anladın mı di? Şundan tüge Ture digenleri aptırap kaldı. Hazretini karavulga bir getirdi. Halık bir mi? Bir mi bizdi? Ol bit at uğurlamıgan di. Şundan tüge ellerinde su dipni yüzüne barıga kuştu indi. Hazret zakon sesneke barır mı di? Şundan tügelerini alıp gittiler. İrte gelsin. Hazret gitti. Lekin kürü bilen Hazretini tutup yapkanlar. Kıynamalarını bilmeyim. Üç aydan sonra Hazret öldü. Sizin ağlının bütün halık sili. Hazret yatkan zindanın üstünden nur balkıp duradı.
Miskin.
Kaygısından abıstay da öldü. Hazır Mağdud mu mullay tırgatırlar iken, lakin tigiler atasına ışar deyip karşı kileler dey. Annem birem senin işi barısında alıp bitirdiler. Hatınlar kaçıp bitti. Ahmetcan'ın bir kızı manastırga jibergenler deyler. Anasın seni alıp gitkenden ikinci günlük uruslarını kurup, Sibgatullah'ın hatını suğa çöpüldü.
Yağda.
Sultan Ali aman da üçün aşıkkanı yok de.
Ah da, bana bit. Nik mine izlemeler değil mi? Ol ne şirike?
Cır bitti kızım. Hem meselim de yırtları taşlandık bulup kaldı. Ulet kürgen deyip bilirsin.
Min ne işleyim? Min ğumrım boyu şuşa uras tutkarlığında atpalarımın mekanını minnişliyim.
Sabır et sen.
Koyna parayım.
Söyle tutta sen.
Yarab.
Sen sabır et. Hazır sınlı müle bulay bulay indi. Sen biz bit senin uzunluğunu yuğalttık. Инде мин йөрмәсәмме, инде мин йөрмәсәмме, хәзрәт әйтте, Габдулла, бу эшне сиңа багышладым дие. Бөтен тирә күрше ауны йөреп чыктым, урысын, татарын сорамағанын қалдырмадым, сораштым, бер җирдә юк. Шуннан әллә нинди хәбәрләр чыкты. Берсе сине Орынбурда күреп кайттым дип сөйләде. Бик әйбәт тора икән ди. Шуннан әниең анда белешеп, сорашып, Куян ауылыннан күчеп килгән Хәмидулла абзыйга хат яздырды. Юк дигән хәбәр килде. Аннан соң тагын берсе сине урыс баярында тора икән, бөтенле шуканган икән, мине танымаганга салынды, тартар дип мыскыл итте дип сөйләде. Инде ахырда менә шул Идел аръягындагы Сауд Сабаше бер татар, Чирмешән базарында безнең авылның ат белән сату итүче белән бер өйдә кунганнар. Шул сүз яра сүз чыгып, безгә бер урыс кирип кунды, шул безнең авылда бер татар хатыны бар дип әйтә дип сөйләгән. Менә ничек бит тапты кызым.
Алай булгач, соң алай булгач син мине менеп килдең.
Мин ялгыш булмасын дип, сезнең авылдан бер-ике үттем инде, кызым. Аннан синең суга барганыгыны күреп, аяк атлавыңнан Мәхбуба абысыйга ашаттым.
Әй, мискеннәр, мискеннәр. Мин монда җафа чиктем. Алар миннән бик артык чиккәннәр. Каплапсы, мин нишлим? Коткар зинхарш. Алып кит мине, коткар мине бу коткарлыктан.
Тукта, кызым, тукта. Тукта, кызым. Хәзер менә болай итәбез инде, син әле сабыр ит. Менә мин әниңне күреп сөйләшим. Аннан соң хәзрәттән фатиха алыйм. Аннары гына карарбыз, кызым, шулай кирәк. Син сабыр ит. Алар күрмәгәндә намазыңны укы. Күңелеңнән Алланы чыгарма.
Укыйм, укыйм, каплапсы.
Намазлагың бармы? Мин намаз укып алыйм.
Бар, хәзер китәм. Мин дә укыйм. Тәһарәт алыйм да. Менә намазлыклар.
Я Раббы. Бу баланы ислам диненә кайтарырга миңа насип кылдың. Бергәнеңә шөкер.
Зөләйха тәһарәт алып чыга. Намазлык җыеп, икәүләп намазга ыйылар.
Тәгалә хәзрәтләре бөтен мөэмин мөселманга ике дөнья рәхәте бирсен. Аллаһы Тәгалә ки ахыр хезмәтендә тоткар булган мөселманнарның эшләрен җиңеләйтсен. Ислам дине өчен зинданда ятучыларның күңелләренә куәт бир. Ислам дине өчен Сибиргә җибәрелгәннәрнең юлларын кыска кыл. Дұшман құлында ғрифтар болып тұрушыларыны, дұшман құлында атасыннан, баласыннан, қатынынан, еріннен мәхұрым болып тұрушыларыны рәхмәтің арқасында қауыштыр, амин. Баласыз қалған анаға, атасыз қалған балаға, ерсіз қалған қатынға, я Раббым, сабыр бер. Шул мәскін атасыз, анасыз қалған, Дұшман қолындағы рифтар болған, баласыннан айырылған, еріннен мәхрум болған Зүрейханың үшкәрін асан қыл. Пәйғамбәрлерінің құрметі, әулиялерінің қиметі үшін, сол қатынның көз жәшін кептір. Ислам дині үшін шеккен зіхметтерін, мәшәкәттерін қабул етіп, баласына, шағасына, атасына, бабасына, еріне қауыштыр. Амин. Allah. İndi sinlim, rahmet. Min kitim. Yol qonağı yol da bulubu yaxşı. Əniyə barıb süyünüş verim. Hazretkə barıb dərtini anladım. Sənin üçün mədəd sorayım. Sən indi sinlim, sabır et. Bu günə qədər şidağansın, şida. Allah diləsə, məşayixlər mədədçimiz bulur. Biz seni bunda qaldırmamız.
Кім бар?
Суықтан тоңып өлем. Зинхар үшін құрып шығарға ғына кіртсәне.
Бұқым тауышы. Зинхар айт, бұқым тауышы, бұ тауышыны менім ешіткенім.
Қызым, мен білмейм. Аллаға тағала ердемші болсын. Мәшейхлары мәдәтші болса, изгі болар. Бар аш. Uzaq qıttırma.
Yorulmama. Mənim yürəkim qoqrağına sıymır zinxar ayın boqqam.
Mən bilmim qızım bar. Allah'a tağla uzu yardım et ol.
Hazır.
Bar, baş, bar. Hazır, git, bar, baş. Uzaq qıttırma.
Hazır.
Bu kim? Ləyşan xəzirətinin qaraməti bilən minə qarşı qırılğa bir-bir oyni bilirgə kilgən qayıp yaranma? Әлі менің сауабымны күннәшіп, шул изгішіні менен аларға келген бір досыма.
Зілайха барып іші ғаша. Аристан шикмен үстіннен тон кейген, астыннан шикмені көрініп тұрған Сәлімжан келіп кіре. Зілайха аның қаршында аптырап басып тұра.
Зин, Зілайха, мені танымадың нам?
Сәлімжан, бақырым, сен есен мені, сен есен мені, бақырым, сені көре ауылы ясты мені, бүгінні көрімін деп ойламағандым.
Мен де ойламаған үйдем. Өлгенші балаларыны көре алмам. Түгі дүнияға бармайша сені шыратмам деп үмітіме кескен үйдем. Алланықын біліп болмай, Аллаға яраған бір ішіміз болғандар. Бұл күнгі әлі ердем етті.
Сәлімжан, сен бек менің нелер көргенімді білмейсің. Нелер көрдім. Nələr gördüm
sənə? Mənə Allah təğalənin yardımı məşayixlərin mədəti arxasında tağın qavuşduğuz. İlahi amin. Allahu ekber.
Bu kim?
Qorxma. Qorxma. Bu bizim dostumuz. 2 il boyuna məni izləb bu gün tapqan bir şir müsəlman.
Sən eləm qorxma. Sən mənə qorxma. Mən düşman deyil, dost. Bizə hazır şirik bilən Алға таба құрап, үші терге керек. Біз бейт өз ертіпізді түгіл. Дұшыман үйлінді.
Құрға!
Құрға!
Құрға! Бұсы кәм?
Сәлімжан Петрға таба барып, аяқ балтырыннан пішақ шығыры.
Жаханым, көзі бірім.
Сәлімжан! Сәлімжан!
Тошта, пшағымды тошта. Тошта.
Сәлімжан!
Жұршама сенің ирің.
Сәлімжан, шума кішіліп берділе.
Алар нәсиләргә вакыт булыр, улым. Хәзер безгә моннан тизрәк китәргә кирәк, беләсең бит, Сәлимҗан. Юл кунагы юлда яхшы. Ай көн калыкканчы бер мөселман авылына барып җитәргә кирәк. Синең бу киемең белән көндез йөреп булырлык түгел бит.
Абзый, артым. Аякларым калмады. Төн килдем, көн килдем. Ике көн бер буйдан бер лыкма ризык капмадым. Менә монда... Яшук, яшук ясын деп тоғыры келдім.
Олам, қазір бүкен шеп бір нәрсе әсішіліп болмай бет, біз сенің білен кетейік. Орын үстегәш, Исан Хазіреттан азан алға жүрейханы алыр біз. Тұр, әйде, көрішіңіз, ендірейм, көрішіңіз.
Балар қойда?
Мене бобзи, шанышлы жердеді.
Бұршылмағыз балалар?
Юқ, юғалды дей. Әлі қоя ұлақтырдылар дай.
Ишен ләкіз болса, барсыда болғанна бейіз сапыршылмағыз.
Әбі?
Әне сұқырайған дей. Мен екі елден берлі қабар ала алмадым, Сәлім жан.
Не қошмадым?
Қойы, мен не білем, тұғыз ай монастырда тұттылар. Оңар мұнда кетіріп ұлақтырдылар. Тіл білмейм, ел білмейм, қоя кетейм. Күнітіні сақылайлар, Сәлім жан.
Бұда... Сені кімі?
Сәлім жан. Валлахи ғазим, ғынақым үйі күшләділәр. Мен нешлім?
Ұлым, әйде енді тезірек, әйде. Ирак барасы түгіл біз, ұр түсірге де ұр мінерге. Бар құтыңны жай, зіле қашығына мәсін сабыр ет, бір-екі күн көп бақыт өтмә. Сонасын біз сені құтқарырымыз, әйде тезірек көрішіңіз енді.
Қоя барым. Аяқларым білен қоя барайым. Үш алмайша қоя барайым.
Ашықма. Ашықма, әнім. Әлі үш алу күні әлі келіп жетмеген. Әр үшінің өз вақыты бар. Әйе, көрішіңіз тезірек. Әйдеңіз кетейік, әйде. Көрсіңіз, цік, әйде көрсіңіз.
Хош.
Сәлім жан. Мені қолдырасыз мұны? Мені шул кеофыр тұтқарлығында қолдырасыз мұны? Шул дин дұшманының тұшағын бүлішірге қолдырасыз мұны? Сәлім жан! Сәлім жан! Аяқ астыңда тұпырақ болым! Қолдырма мені! Сәлім жан!
Сүгінесің сен бүтінішті қорап етесің бейт сабырай!
Яқ! Сабырлығым қолмады, Сәлім жан! Қолдырма жаным! Қолдырма менім, қолдырма шыл. Шылық тұтқарлықта қолдырасың мұны. Мені шыл кеофыр пішмағында қолдырасың мұны.
Сүгіліп, жүрдем.
Сәлім жанды. Қолдырма жаным.
Әйді, кейін. Яры, яры, яры.
Ей, ұғыланнан.
Алла ядмаған ұшылмас, яры. Әйді, тез бол, тез бол.
Қадыр, келем, келем.
Тез бол дейім, әйді, әйді, әйді.
Сәлім жан. Сәлім жан.
Алла.
Бала, бала. Бала, бала.
Бала, бала. Ал, ал, ал.
Қызым,
ал, қызым, Аллағы тәлі өзі ерлем ете ол, ал, баланы, баланың бір ғайбі дей, ал, қызым,
Аллағы сөйлеген. Алла, аяқларым,
Алла. Басын жағатыр,
қызым. Айды, айды, айды,
айды, айды,
айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды,
айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, айды, тұтап қалам бар тезірек.
Кетті, бі кетті.
Тұқта. Қашасыңыз. Ай, қашасыңыз.
Ар, ар, ар, ар, ар, ар, ар, ар, ар, ар, ар, ар,
басын бітсін тәрі мұйым жоң дей сұндап.
Жағаннамға қадар.
Сәлім жан Петрны бұва. Өлді де бұйлап, шетке әтіп жібере. Бар да шығып қашалар. Ишік ашық қыла. Петр хұшына келіп, ишікке бара.
Қорама! Қорама! Қорама! Қорама! Қорама!
Қорама! Петр Зылайханы өстіреп алып кірә. Алар білен бірге ұрыслар, маржалар кіріп тұлалар.
Қындап тұрмында, қатар!
Ана айтыңа шарқама!
Мә, ят шында!
Құрды шында, деме! Әле, тұр әле! Тұрды үлір сиңу, тұрды! Тұрды үлір! Ярый! Әне мина сөйлемәсәңіне Станабайға барысында сөйләп берірсің, әйде. Станабайға кеттілер мә?
Кеттілер, кеттілер.
Танық болығыз, бұлар менім ақшам нұрлағаннар. Сандықтан 25 сум ақшам нұрлағаннар.
Көппе, көппе десек?
25!
Нешерейін осыңа, қоян кесі осыңа 25 сум.
Қоян келсе, әне, падишақтан келген. Әлі сенді тотарларыны яқырға ма мұна мұнда? Беріңіз жаққа! Айы!
Несі бе?
Сатки!
Сатки
қарау ол қой!
Сатки қарау ол қой!
Ашығығыз, яғатларыны жеңігіз!
Кеттік
қарға! Айы! Татар ауылына барып жеткенше тігісін да тұтарға керек!
Шулай, Татар!
Айдағыз, тұғыларын! Тұғыларын тұтарға керек!
Тұқтағыз! Кішіні бұлай қалдырып бұлны бүйтінде, ішбасам сәкіға болса да алып салығыз.
Елді де ятар.
Айдаңыз, айдаңыз.
Япсын сонда.
Сонда ятсын. Сапси.
Мансыманда ятар, дегесі тігінде ятар. Ят атырығыз, кетті.
Қана, қана, айда, қана.
Марфа. Марфа. Марфа.
Мен қойда...
Еңді, Марфа, еңді.
Үйімді?
Әй.
Үйім қойды.
Марфа, қазір су кетірем. Қазір су. Бұра. Марфа, әзірек шеп жебер әлі шуна.
Мен қойды.
Еңді, Марфа, еңді.
Онда тұшта не бар?
Қазір. Хазир қорап тұр, Марфа, хазир.
Қорап қошан алмасақ.
Марфа, анда сен ұрлап қашқан татарлы қайнелар, Марфа.
Қашқында.
Қашқында. Ятсында. Қашқында.
Қашқында. Қашқында. Қашқырымыз мұны сенің ешілерді көп көрген. Қашқында. Қашқында.
Башыма жеттім. Мен башыма жеттім. Өтіргеннәрдің енді біскін. Өтіргеннәрдің енді, я Раббым. Неғын ақшымлығым үшін бұларыны көрем, я Раббым. Сәлімжан. Сәлімжан. Сәлімжан. Я Раббым. Сәлімжан. Өлмеген. Өлмеген, я Раббым, ярдан бір. Я Раббым.
Алла. Алла.
Сәлімжан. Сәлімжан.
Алла.
Сәлімжан, дейм. Сәлімжан.
Мен қойда.
Сәлімжан, мені танымайсың ма?
Ішім, Алла. Ішім шул аяғыма нәрсе басқан алып ташлайлы шуны. Зүрәйха, сен мә? Тұрам. Ой, құлым. Сен әне болды? Сен әне болды, Зүрәйха? Мен қойда? Казаматта ма? Сен нек мұнда? Әлә мен саташам ма?
Бисмилла әйт. Сәлімжан. Бисмилла әйт. Көзіңі ош.
Не болды сенға? Сен болды, Зүлейха, неге үзің қанлы?
Сәлімжан, сен білмейсің мұны. Біз бет қоштық, бізді тұттылар, қинадылар.
Қинадылар, Казаматта да қинадылар, Ахметжан абзыйны да қинадылар, Фахырттинны да қинадылар, Алла, Хазіретні да қинап өтірділер. Мен қойда, Зүлейха, Зүлейха, қапылап қойда.
Сәлімжан, тұнышылар, қошып құтылды. Қошты.
Аллаға шүкір екен. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Зүрейха. Мен қазір бабайыны көрдім. Сен көрдің мә? Олақ бұзат қатланған. Әне.
Бисмилләңне әйт, Сәлимҗан. Әйт әле бисмилләңне, әйт.
Зөләйха, Зөләйха, кулыңны бир. Зөләйха, кил, кил, зинһар, кулыңны бир. Бир. Әлхамдулилла. Әлхамдулилла. Руск, урыс кулында шахит дитәм. Әлхамдулилла, әлхамдулилла. Алла, Алла. Мин үләм. Мен бу дошман кулыннан кытылам. Син каласың. Син шулар кулында каласың, Зөләйха. Син шулар кулында каласың. Кыткарлык бир. Кыткарлык бир, Зөләйха. Зөләйха, мен үләм. Күрсәң әбидән бәхиллек сора. Балаларга миннән Коръан укыра кыш. Мен урыс каберлегенә күмелсәм дә күңелем гел аларда булыр. Мине монда ялгызымны калдырмасыннар. Зөләйха, Зөләйха, Коръан укы. Минем җаным чыкканда Коръан белән чыксын.
Сәлимҗан.
Йыглама. Йыглама, Зөләйха. Миңа хәзер рәхәт. Тәнем дә авыртмый. Мин хәзер майда йөзгән кебек булдым. Әнә, бабай да иерле ат тотып тора.
Сәлимҗан. Синең булай булуыңа мин сәбәп булдым. Мин бахил бул.
Бахил, Зөләйха, бахил. Бердән мәңгә кадәр бахил. Алла.
Әйт. Алла. Ни васиятым бар?
Васиятым. Васиятым шул. Бу урыс белән торма. Ни күрсәң күр. Бу урыс белән торма.
Тормам. Тормам, сөйкле. Тормам.
Ассаламу алейкум. Бабай. Исән торасыңмы? Аллаға шөкер.
Паша.
Бик сәләмәт. Хош, бабай. Хош. Хазрат исәнме, бабай?
Сәләмәт.
Килмәде, бабай. Килә диен. Килә диен. Килсен. Килсен сабак хазрәтебез. Әйе, үзем генә зыйнам инде. Хатын-кыз белән. Хаҗ сәфәре озын бит, бабай. Манифест диен, шыққан диен, біздің хақты әлі. Алла, Алла, Зүләйха!
Сәлимжан! Сәлимжан! Сәлимжан! Яраппам! Яраппам! Үлді ақыра! Үлді, үлді! Үлді! Я раппам. Мана да күрсәттең, раппам. Сабыр итәм. Әлхәмдулилла, сәваб дәфтәренә моны да язды. Инде раппам, мине кемнәр кулына калдырды? Тегап сені да тұтсалар, тағым башуым ұлаға бетенді. Я Раббым, нишлим? Я Раббым, өлім бір. Бір мені өлім, я Раббым. Егесің мені қинап өттірмәділер, я Раббым. Ал жанымны, ал шул минутта, шул секундта ал. Я Раббым, шул дин дұшманларын тағын көрге язма, Раббым. Изгерләр, изге хатында шафагатчы булыгыз. Алыгыз жанымны, алыгыз. Я Ходай, инде нишлим. Раббам, гафу ит. Башка тырыр хәлем калмады. Үзең гафу ит. Бик сорғынақ шлим. Рахметін кен, Раббам.
Зөләйха, ақырыңына барып, сандықны ақтара.
Раббам, бүтін сірлерің өзіңе мәғлім. Кеше шулғын ақымны, я Раббы. Бұ дүнияға көзім нашып, қорарға көзім қалмады. Үмітленіп, яшарыға үмітім қалмады. Бүтін дос ешім яқын хәләліп, түгі дүнияға кетті. Мен де кетемі. Өз яқымы. Өз қолымны саламы. Я Раббы, кеші. Қоя сыңалы. Мұша яғым қоя менім. Таптым. Таптым. Мұша яғымны таптым. Я Раббым. Дүниеде көрген мехнәтләрім, зәхмәтләрім үшін.
жанымны фида еткен шул халелімден айырма. Шуның қойнында жанымны кішіләп шығаруымны ғафу ет. Өзіңе мағлум, Раббам. Сабырсыздық түгел. Не бергенің айырасы? Дүниеда тұрырға халім қалмады. Қалмады. Мен де әне ол көрген әттілер, хазіретлер арасына барасым келе. Кешір, Раббам.
Қашмақ шейдің мі, Марфа? Не қашмейсің, Марфа? Аны да қашырмақ шейдің мі? Әйде бар, қошыңыз бар, әйде барыңыз, қошыңыз. Ойнама, Марфа. Алайғына қаш алмассаң өзден. Әйе, бізден алайғына қаш алғандары юқ әлі. Әлі мұны, сәні ой өретнік қаршында жауап тұтасың бар. Сені барысында сүйлетері. Қашқандар, Қашырсыз мұны, көрсетірмін мен сізге. Марфа, Марфа. Су бер, су. Тезіре.
Я Раббым, не шлем. Әгірде бұ, мұша яқына қора құрысыға берсем. Берем. Мә.
Зілейха, ағулы шын аяқны Петрға сөзі.
Оник, әші бұ,
Құданың язмышы шулайдыр. Үстімнен тау қадар ек түшірген кебек болдым. Ярар, Сәлім жансы еклім. Рахат еқла. Мен сенің үшіңіне алдым.
Да. Өресе бұ. Яна. Яна көкірегім. Көкірегім яна. Бүтін тәнім яна. Яна. Яна. Бүтін тәнім яна. Марфа. Марфа. Су. Су бер.
Үлді. Жәһәннәмге китте.
Әйметігіз мәне.
Қойды, қойды ол қашқын.
Мәне.
Так, әбұсы кім?
Әбу, Петр аның ере.
Так.
Петр. Үлген.
Үлген?
Әйе, үлген.
Әттігісі?
Мұнсы да үлген.
Так, сен шуны айт. Бұ нек үлді?
Бұл нек үлді?
Ах, қаны әлі, сен өтіргенсін. Қарағыз әліттігісі кім екен ол?
Рахметігіз. Мәне, қарағыз.
Ах, мәне кім екен ол? Кешегіне түрмеден қашқан деп, үзлерге приказ келген еді. Мәне қойда ета екен ол? Так, қалтым. Сүйләлі сен мен әсен кім?
Зілейха.
Как так, Зілейха?
Марфа. Марфа.
Так, ярый. Жа, сүйлә бұл сенің еріңі?
Әйе, ерім халәл ерім.
Шортанысы түгіл, мұна бұл еріңі?
Әйе.
Түгіл.
Нек өлді ол?
Ол нек өлді.
Анысы мен өмес түгіл, сен мен сұрағанға жылап бейін.
Солай.
Мен өтірдім. Мен өтірдім.
Нәрсе дейді?
Мен жәһәннәмге жібердім, аңладың ма?
Сен қатын көп сөйлеме. Көп сөйлеме.
Алып кетігіз. Құрық мен қинағыз, өтірігіз. Міне мұны қинап өтірген кімі көтірігіз. Құрық мен.
Сен айтам, сен көп сөйлеме.
Жұлай.
Сай стражиклар.
Страша.
Стражикларды ойалығыз.
Страша.
Сен жетті. Алғаныз бай.
Сез Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында Ғаяз Исхақи драмасы буенча куелган Зөләйха спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Празат Исәнбәт. Спектакльдә Сұлтан Ғабәшинең Зөләйха тамашасына махсус атап язылган музыкасы яңгырады. Аны оркестр өчен эшкәртүче һәм дирижер Фуат Әбүбәкер рольләрне башкардылар. Зөләйха Рузия Мәтегуллина, Гыймат Декарт, Рауил Шәрәфи, Мәхбүбә Каршык, Нәҗибә Ихсаный, кыз балалар Диләрә Миннуллина, Әлсинә Хәмитова, Әхмәтҗан, Илдус Әхмәтҗан, Сәлимҗан, Әмир Камал, Мустафа Айдар Хафиз, Тимиржан, Мансур Ибрагим, Сибгатулла, Фәрит Мәмеш, Фәхреттин, Фердинанд Хафиз, Хәзрәт, Рәсим Сәләх, Поп, Идрис Мәсхуди, Пётр, Нариман Габдрахман, Староста, Дусил Касым, Становой, Әсхәт Хисмәт, Әләкче, Рәшит Шамкай, Яш мужик, Габделфәрт Шәрәфи, Корт урыс мужыгы Наил Дунай. Беренче урыс хатыны Дания Нурлы. Икенче хатын Фирдәүс Әхтәм. Габдри Николай Юкачев. Мәрфуга Рушания Хафиз. Зәйнәп Әнисә Сабир. Кәләш Илсия Тахватуллина. 1996 елны магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен режиссер Гысман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз шушның белән тәмам.